วันนี้ก็เป็นวันอาสาฬบูชาเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งตรงกับวันที่10ที่10กรกฎาคมวันอาสาฬบูชานี่ก็เป็นวันที่สำคัญของศาสนาพุทธซึ่งก็ได้แสดงทุกปีนะทุกปี เป็นวันที่พระเจ้าแสดงปฐมเทศนาซึ่งพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานี่ก็อธิบายไปหลายครั้งมีความหมาย ทำให้พระราตรีได้สมบูรณ์ในโลกสมบูรณ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นในโลกวันวิสาขะนะวิสาขบูชาพระธรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันกับพุทธเจ้าอ่ะนะแต่ก็ยังขาดพระสงฆ์อยู่ขาดพระสงฆ์พระสงฆ์มาเกิดวันอาสาฬบูชาครบพระราตรี3อย่างนะคำว่าครบพระราตรี3อย่างเนี่ยเนื่องจากว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกก็คือพระโกฏฐัญญะพระโกฏฐัญญะในวันอาสาฬบูชาเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมโสดาบันจึงเรียกว่าครบ คำว่าพระสงฆ์เนี่ยก็คือพระญาเจ้านะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปถึงโสดาปัตติผลธรรมที่พระเจ้าแสดงในปฐมเทศนาเนี่ยก็คือทางสายกลางซึ่งเราก็ได้บรรยายหลายครั้งนะทางสายกลางก็คือทางสองทางที่ไม่ควรข้องแวะทางหนึ่งก็เป็นกามสุขลิกานโยโคอีกทางนึงก็เป็นทางที่ไม่ควรก้องแวะเรียกว่าอัตตกิลามิถานโยโคนะหรือทางที่เป็นทางแห่งความทุกข์นะไม่ควรก้องแวะพวกเราเนี่ยปฐมเทศนาเนี่ยพวกเราไม่ค่อยได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะถ้ามาใช้แล้วเนี่ยจะเห็นค่าของมันเลยล่ะเห็นค่าของมันส่วนใหญ่คนเราจะชอบแต่อารมณ์ยินดีเห็นไหมอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายนี่เราไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไม่ชอบสิ่งไหนเนี่ยเราก็จะผลักไสใช่ไหมเราไม่เอา อันนี้ก็แปลกเนาะ แต่สุขนี้เราจะเอาแต่อารมณ์ที่เราไม่ชอบเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาทำไมเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่เอาสิ่งไหนเนี่ยมันก็ควรจะไม่ทุกข์ไปกับสิ่งนั้นใช่ไหมอย่างเราไม่ชอบใครสักคนเนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากคล้องแวะไม่อยากคล้องแวะฟังดีๆนะเราไม่อยากคล้องแวะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีทุกข์มีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเนี่ยจิตเราเนี่ยก็ไม่ควรจะคล้องแวะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์นะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดสติเรากลับเข้าไปคล้องแวะกลับเข้าไปยึดอารมณ์ไม่ชอบใจตะครุบอย่างเต็มที่เลยนะเราจึงทุกข์ไปกับมันเห็นไหมเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ท่านบอกว่าอย่าไปคล้องแวะทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ทั้งความยินดีแล้วก็ไม่ยินดีไอ้ความไม่ยินดีเนี่ยเราไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากพบแต่พอพบแล้วเนี่ยทำไมเราตะครุบเห็นไหมถ้าเราไม่อยากเอาจริงๆเราก็ต้องไม่ตะครุบต้องผลักมันออกมาซึ่งหน้าลองไปสังเกตตัวเองดูพอใครพูดอะไรไม่พอใจก็จะเกิดความอารมณ์ไม่ยินดีประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจที่เรียกว่าทุกข์กันนะ อย่างในถือสวดมนต์ทุกข์11ชนิดเห็นไหมพัดพาจากสิ่งที่เป็นรักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์เห็นไหมปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนั้นแล้วพระเจ้าจามปิดทุกขังเห็นไหมปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยพอเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราควรจะไม่คล้องแวะแต่เราไปตะครุบมันเห็นไหมความไม่ยินดีเนี่ยความทุกข์เราไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ควรจะไม่เอาใช่ไหมไม่ชอบก็ควรจะไม่เอาควรจะผลักไสทุกข์ออกไปจากใจแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราไปตะครุบทุกข์ไปตะครุบอารมณ์ไม่ยินดีจิตเราก็เลยไม่เป็นกลางเสียทีจิตเราจึงไม่เป็นกลางเสียทีสุขเราก็ตะครุบทุกข์เราก็ตะครุบแล้ววันไหนละจิตที่จะเป็นกลางหลักการมีแค่นี้เองนะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีอยู่แค่นี้ทางสายกลางสุขก็คือการมาสุขันธิการนโยโคทุกข์ก็คืออัตตกิลามิถานโยโคเห็นไหมปัญจวัคคีย์ท่านฟังห้าคนแต่คนที่เก็ตคนที่เข้าถึงมีอยู่เพียงคนเดียวในวันนั้นนะก็คือพระโกฏัญญะท่านเห็นว่าสุขก็ไม่ควรคล้องแวะภิกษุทั้งหลายทางสองทางไม่ควรคล้องแวะฝั่งหนึ่งก็คือสุขฝั่งหนึ่งก็คือทุกข์เห็นไหมสุขก็ไม่ควรคล้องแวะแต่ของเรานี่สุขแล้วก็ยึดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เกิดอารมณ์ยินดีเรียกว่าสุขเวทนาก็ยึดพอทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เกิดอารมณ์ไม่ยินดีเห็นไหมรูปไม่น่ายินดีเสียงไม่น่ายินดีรสไม่น่ายินดีกลิ่นไม่น่ายินดีสัมผัสไม่น่ายินดีใช่ไหมสัมผัสอากาศร้อนเนี่ยก็เป็นทุกข์เราก็ยึดอีกนะเราก็ยึดเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ถ้าเราพยายามไม่ยึดรู้ท่าทานว่าอ๋ออันนี้สุขไม่ควรยึดอันนี้ทุกข์ก็ไม่ควรยึดอันนี้อารมณ์ยินดีก็ไม่ควรยึดอารมณ์ยินร้ายก็ไม่ควรยึดสักแค่รู้ไอ้ตรงรู้นั่นแหละเรียกว่าเป็นกลางละที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะรับรู้สุขทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางจบแค่ตรงนี้นะคำสอนพระเจ้า รับรู้สุขทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางจำไว้นะรับรู้สุขทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางพอถึงตรงนั้นจิตที่เป็นกลางมันจะสงบมันจะเยือกเย็นตรงนั้นแหละเรียกว่าบรมสุขสุขของคนทางโลกนี่ก็คือตะครุบสุขแต่สุขแบบนั้นไม่ยั่งยืนนะเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาหารอร่อยเสียงเพราะๆตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนแต่สุขที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยมันยั่งยืนสุขที่พ้นไปจากทุกข์แล้วก็สุขเลยแหละให้สังเกตใจนะวันนี้อารมณ์ยินดีเกิดสุขเกิดให้รู้เท่าทันทุกเกิดก็รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ยินดีเกิดก็รู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันอยู่เนืองๆจิตจะเป็นกลางขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นแบบพระโกฏัญญะเนี่ยโกฏัญญะฟังเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เข้าไปทั้งข้องแวะทั้งสุขแล้วก็ทุกจิตท่านก็ตั้งมั่นเป็นกลางบรรลุโสดาปัตติผลพระเจ้าท่านก็อุทานว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอรู้ธรรมเพราะพอจิตตั้งมั่นเนี่ยเกิดสมาธิในมรรคปีองค์8พอเกิดสมาธิสมาธิโตยถาภูตังปัจฉานาติจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจิตข้ามโคตรเกิดโคตรภูมิญาณข้ามโคตรไปถึงโสดา มัคคญาณผลญาณวันนั้นบรรลุโสดาปัตติผลก่อนเนี่ยฟังธรรมไหมปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านฟังธรรมแบบนี้ท่านจึงบรรลุธรรมวันนี้ก็เลยจะแสดงให้ฟังว่าฟังธรรมอย่างไรให้บรรลุธรรมฟังธรรมอย่างไรให้บรรลุธรรมบางคนที่ฟังธรรมมาทั้งชีวิตก็ไม่บรรลุมีเหตุผลนานาประการนะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ฟังธรรมที่ผิดอย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งเพิ่งจะมารับสารภาพว่าผมไม่ฟังใครแล้วอะไรอย่างนี้ฟังหลวงพ่อชาฟังหลวงพ่อรูปหนึ่งที่เป็นพระแท้แล้วก็ฟังของพี่พอละฟังธรรมมาเยอะแล้วมันไม่ใช่ทั้งนั้นเลยบอกดีละต้องเลือกเฟ้นวิจัยธรรมะวิจยะนี่คือเฟ้นฟังธรรมเลยนะอยู่ในด้านด้วยในสัมโพชฌงค์7เนี่ยเห็นไหมสติธรรมะวิจยะเลือกเฟ้นที่จะฟังธรรมฟังธรรมที่ถูกต้องถ้าฟังธรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีทางที่จะบรรลุนั่นแหละธรรมวิจยะเลือกเฟ้นฟังแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาตามธรรมที่จะทำให้คนฟังบรรลุต้องเป็นธรรมแท้เป็นธรรมของพระอริยเจ้าหรือว่าไม่ใช่พระอริยเจ้าแสดงแต่เป็นธรรมแท้ถูกต้องคนฟังก็สามารถบรรลุได้วันก่อนก็มีคนถามว่าบางสำนักเนี่ยก็จะสอนให้ฟังธรรมเฉพาะของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ควรจะไปฟังธรรมครูบาอาจารย์หรือฟังธรรมพระสาวกอันนี้อันตรายมากอันตรายมากเลย เพราะว่าจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจขาดปัญญาเนี่ยเชื่อว่าจะต้องฟังคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระสาวกจะไปฟังมันจะเกิดการดูหมิ่นปรามาสพระสาวกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถ้าพระสาวกรูปนั้นเป็นพระอรหันต์กรรมก็จะหนักก็จะยิ่งขวางทางการบรรลุธรรมบรรลุยากอยู่แล้วก็จะบรรลุยากขึ้นไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตที่ปรามาสเนี่ยมันสร้างกรรมขึ้นไม่รู้ตัวมันจะปิดการบรรลุธรรมเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะ อย่างพุทธเจ้านะ ท่านสอนปัญจวัคคีย์ใช่ไหมตอนแรกก็เป็นพระโกฏัญญะบรรลุก่อนแล้วก็ให้โกฏัญญะเนี่ยไปบิณฑบาตท่านก็พร่ำสอนอีก4องค์นะจนบรรลุโสดาบันหมดคราวนี้ท่านก็สอนเรื่องอนัตตลักขณสูตรธรรมที่ว่า ขันธ์5ทั้งปวงไม่ใช่อนัตตาเป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้ทั้ง5รูปก็บรรลุอรหัตผลเดี๋ยวจะค่อยแจ้งให้ฟังนะว่าทำไมฟังธรรมพระสาวกก็บรรลุได้ทำไมท่านสอนทำอย่างไรคนฟังอย่างไรจึงบรรลุพอทั้ง5องค์นี้บรรลุแต่ผลท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าทั้ง5องค์ให้แยกย้ายกันออกไปประกาศศาสนาเห็นไหมถ้าท่านบอกว่าทุกคนจะต้องฟังธรรมของตถาคตเท่านั้นถ้า5องค์นี้บรรลุอรหัตผลแล้วเธอคงจะไปเอาไปเก็บไว้ในป่าไม่ต้องไปสอนใครมีปัญญาหรือยังแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าฟังธรรมพระสาวกก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้ว5องค์นี้ก็ไปสอนให้คนบรรลุธรรมมากมายโดยที่คนที่บรรลุเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยความเชื่อผิดๆแบบนี้อันตรายมากนะอันตรายมาก ทั้ง5องค์เนี่ยก็ออกไปประกาศศาสนาเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็คือบรรลุสิ่งเดียวกันถ้าบรรลุธรรมแท้นะบรรลุอริยสัจเหมือนกันสอนอริยมรรคเหมือนกันสอนปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์หนทางในการดับทุกข์สอนอยู่ประมาณนี้เท่ากันสอนเรื่องขันธ์5สอนเรื่องกันนะอย่างพระปุญญามันตานีบุตรนะ พระยะสาวกองค์หนึ่งองค์สำคัญนะท่านจะไปสอนชาวบ้านอาจารย์ท่านก็ถามว่าท่านจะไปสอนอะไรพระปุญญามันตานีบุตรก็บอกว่าจะไปสอนเรื่องขันธ์5ว่าขันธ์5ไม่ใช่เราของเราสอนให้เห็นในจังทุกขังอนัตตาในขันธ์5พระอาจารย์ท่านก็เมื่อได้รับความตอบเช่นนี้ท่านก็บอกอย่างนี้ไปสอนได้แต่ถ้าไปสอนเรื่องการทำฤทธิ์ทำเดชทำเครื่องรางของขลังสอนเรื่องสมถะสอนเรื่องการทำสมาธิแบบจิตรวมสอนเรื่องฌานสมาบัติพระอาจารย์ท่าน ก็คงห้ามไม่ให้ไปสอนพระอาจารย์ท่านก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นพระสารีบุตรเห็นไหมเนี่ยกลับมาที่พระปัญจวัคคีย์หลังจากที่บรรลุอรหัตผลกันหมดแล้วนะก็ออกไปสอนแทนพระพุทธเจ้าองค์ที่สำคัญองค์หนึ่งคือพระอัสสชิจำได้ไหมพระอัสสชิสอนใครสอนพระสารีบุตรจำได้ไหมพระสารีบุตรเนี่ยกับโมคคลาเนี่ยต่างคนต่างก็ออกแสวงหาครูบาอาจารย์ ไปเจอท่านสัญชัยก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่นะพระสารีบุตรมาเจอพระอัสสชิพระสารีบุตรขอให้พระอัสสชิสอนธรรมะ พระอัสสชิท่านก็ถ่อมตนตามนิสัยวาสนาเดิมของท่านที่เป็นคนถ่อมตนว่าอาตมาเพิ่งเป็นพระบวชใหม่ยังสอนอะไรได้ไม่มากพระสารีบุตรก็บอกว่าสอนเท่าที่ท่านรู้หารู้ไหมว่าเท่าที่รู้ของพระอัสสชินั้นคือหัวใจพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งคือพระอรหันต์เนี่ยท่านจะต้องเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาหมดพระยาเจ้าอ่ะนะอย่างลูกศิษย์เราหลายคนบอกว่าไปฟังธรรมใครมันก็ไม่ถึงใจเหมือนฟังของเราไม่ถึงจิตถึงใจเขาก็สอนได้แต่ เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการแผ่เมตตาเรื่องการทำความดีนะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเข้าไม่ถึงจิตใจจิตเดิมต่างๆยากมากที่ธรรมจะพูด พ พรั่งพรูออกมาสอนได้เป็นธรรมชาติพระอัตชิสอนพระสารีบุตรท่านๆว่าทำทั้งปวงท่านบอกว่าเนี่ยพระตถาคตสอนเราอย่างนี้นะว่าทำทั้งปวงเนี่ยย่อมไหลมาแต่เหตุพระพุทธเจ้าแสดงเหตุแล้วก็การดับแห่งเหตุอัตชิสอนแค่นี้เองอ่ะพระสารีบุตรก็บรรลุโสดาบันเห็นยังว่าพระอริยสาวกก็สอนให้คนบรรลุทำได้ถ้าทำที่สอนนั้นถูกต้องคำว่าทำทั้งปวงไหลมาแต่เหตุก็คือหมายความว่าทำทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งคำว่าทำทั้งปวงในที่นี้ไปถึงรูปนามขันธ์ห้าทุกอย่างนะเกิดมาจากการปรุงแต่งทั้งสิ้นเหตุของมันก็คือการปรุงแต่งเหตุก็คือการปรุงแต่งคำว่าเหตุก็คือมีการปรุงแต่งละเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลมีการปรุงแต่งแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ดับที่เหตุก็คือดับการปรุงแต่งทำทั้งปวงก็หยุดไหลนี่พระสารีบุตรฟังแค่นี้ก็รู้อ๋ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงอ่ะมาเกิดมาจากการปรุงแต่งอ่ะท่านก็หยุดปรุงแต่งจิตที่หยุดปรุงแต่งอ่ะจิตที่หยุดปรุงแต่งก็คือจิตเดิมกลับไปสู่จิตเดิมจิตท่านก็ตั้งมั่นออกจากการปรุงแต่งได้จิตตั้งมั่นนะพอจิตตั้งมั่นก็อะไรสมาธิโตยถาภูตังปัจฉานาติจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงคราวนี้เห็นละเห็นเกิดขึ้นมาในจิตอันนี้ก็พูดจากประสบการณ์เรานะที่เห็นว่าอ๋อทำทั้งปวงเนี่ยมันออกไปจากจิตนี่เองเห็นไหมไหลมาแต่เหตุก็คือจิตนี่แหละเหตุก็คืออวิชชาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมนะเห็นปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเห็นธรรมนี่มันเรื่องเดียวกันนะไม่ลงรอยเราก็ไม่ได้ตัดเตรียมคำสอนอะไรมาหรอกสอนจากความเห็นของเราที่เห็นด้วยจิตในคืนนั้นนะเนาะนั่นก็ขยายมาเรื่อยๆนั่นน่ะมันไหลมาแต่เหตุจิตตาทั้งขาทั้งปวงอ่ะมันไหลมาจากจิตตัวนี้ตัวเดิมนี่แหละที่หลวงปู่มาเรียกว่าต้นจิตจิตต้นหรือว่าหลวงปู่ชาเรียกจิตเดิมอ่ะ นี่แหละพระสารีบุตรพบจิตเดิมพอจิตตั้งมั่นนะไม่ใช่จิตรวมนะจิตรวมไม่สามารถพบจิตเดิมได้เพราะมันไปเอาอารมณ์มารวมจิตตั้งมั่นเนี่ยก็คือพบจิตเดิมผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมเห็นไหมหลวงมั่นก็ยืนยันแล้วผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมท่านพบใจของท่านแล้วจิตตั้งมั่นท่านดับการปรุงแต่งได้แต่การดับการปรุงแต่งของท่านในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นชั่วขณะหนึ่งกำลังสติปัญญายังไม่พอท่านจึงไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้ทันทีท่านบรรลุแค่โสดาบันละสังโยชน์เบื้องต้นได้ลักสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสสักกายทิฏฐิคือการความเห็นผิดที่ว่าเห็นรูปนามขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนะท่านเห็นว่าอ๋อขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งออกมาท่านนั่นเองมันหาตัวตนไม่ได้ปรุงแต่งก็เกิดดับปรุงแต่งมาจากจิตมันแปลกนะไอ้จิตว่างๆเนี่ยพอด้วยอำนาจอวิชชาเนี่ยมันปรุงแต่งรูปนามออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปเห็นเราจะหายสงสัยในสิ่งที่เราสอนมันปรุงแต่งออกมาเป็นนามก่อนนะไปเป็นรูปปรุงแต่งวิญญาณมาก่อนครั้งแรกวิญญาณลึกซึ้งนะซึ่งเราก็อธิบายไปหลายครั้งละเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสรุปก็คือทำที่พระอัตชิแสดงให้สารีบุตรฟังเนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองทำต้องปวงย่อมไหลมาที่เหตุของจิตที่มันไม่รู้เหตุของมันก็คืออวิชชาปรุงแต่งนามรูปมาดับที่เหตุก็คือรู้เสียว่ามันปรุงแต่งมาจากจิตเนี่ยทำต้องปวงมาจากการปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งหยุดคิดไงคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะรู้เมื่อหยุดคิดก็คือการปรุงแต่งพอหยุดคิดได้นั่นแหละถึงจะรู้ธรรมขึ้นมาเห็นไหมหยุดคิด นี่ยกตัวอย่างไงต้องฟังธรรมแบบนี้นะถึงจะบรรลุธรรมฟังธรรมแท้นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าพระสาวกท่านก็สอนให้คนบรรลุธรรมได้พระสารีบุตรฟังธรรมบรรลุเสร็จ ท่านไปสอนใครสอนโมกขลาสอนจนโมกขลาบรรลุโสดาบันเห็นไหมโมกขลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไหมตอนบรรลุโสดาบันไม่ได้ฟังนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคำพระสาวกพระแท้เนี่ยทำให้คนบรรลุธรรมได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างหนึ่งหรือพระอานนท์เนี่ยท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านก็ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะอาจารย์ของท่านคือองค์เมื่อกี้ที่กล่าวไปพระปุณณมันตานีบุตรเป็นอาจารย์ท่านสอนกันห้า สอนกันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสำคัญมากเป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้เรื่องกันห้าเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะบุรุษไปถามใครร้อยทั้งร้อยนะมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้เรื่องกันห้าอันนั้นเป็นชาวพุทธแต่ในนามทำทานรักษาศีลแทบตายถ้าไม่รู้เรื่องกันห้านะก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องขันธ์5ตรัสรู้เรื่องขันธ์5พระปุณณมันตานายบุตรก็สอนพระอานนท์เรื่องขันธ์5นี่แหละรูปเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณรูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงเวทนาเวทนาคือความสุขความทุกข์กันนะตัวเดียวกับที่พระเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ ตัวเดียวที่เราประสบอยู่ทุกวันน่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สิทธิ์เรารู้นะเสร็จเราส่วนใหญ่จะรู้นะอ๋ออันนี้สุขเวทนาอันนี้ทุกขเวทนาอันนี้อารมณ์ยินดียินร้ายไม่ควรข้องแวะเนี่ยเวทนาหรือความรู้สึกเฉยๆอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยความรู้สึกเฉยส่วนใหญ่คนติดฌานติดอะไรพวกนี้ก็จะติดอารมณ์เฉย มันเฉยมันก็เลยไม่สุขไม่ทุกข์ไงมันก็เป็นสุขอีกแบบนึงนะเรียกว่าอุเบกขารมอ่ะอุเบกขารมอารมณ์เฉยสัญญาคือความจำได้หมายรู้เห็นไหมสัญญาสังขารสังขารคืออะไรความคิดปรุงแต่งเห็นไหมความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้ตัวรู้แต่ตัวรู้คนละตัวกับจิตแต่เหมือนกันแต่คนละตัวกันวิญญาณมาจากจิตก่อนจึงมีลักษณะคล้ายจิตมากก็สอนแบบนี้แหละพระอานนท์ก็บรรลุโสดาบันเห็นไหมพระอานนท์ท่านก็ไม่ได้ฟังธรรมจากพระเจ้านะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสอนชาวบ้านแห่งหนึ่งนะแต่พอไปถึงท่านเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเดินทางมาไกลท่านก็ขอนวดขอนอนเราจากบรรทมปูเสือให้เราปูเสือให้เรานอนท่านก็นอนสุญญาสายญาตินะตามวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกให้อานนท์แสดงธรรมพระอานนท์ท่านก็แสดงธรรมของท่านตอนนั้นท่านพระอานนท์บรรลุโสดาบันแล้วท่านก็แสดงพอแสดงจบพระเจ้าก็ตื่นบอกอานนท์ที่แสดงเมื่อกี้ดีมากท่านชมนะเห็นไหมพระอานนท์เป็นสาวกก็แสดงธรรมได้พระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตให้แสดงธรรมเห็นไหมดังนั้นหลายคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจตรงนี้ขอให้เข้าใจสมัยว่าธรรมพระสาวกเนี่ยฟังได้แต่ก็ต้องไปทำแท้นะตามที่ถูกต้องตามที่ถูกต้องมีตัวอย่างมากมายนะในสมัยพุทธกาลอ่ะหรืออย่างตอนที่พระยาสะ บรรลุโสดาบันนะแล้วก็มานพเพื่อนของท่านเนี่ยมาตามท่านมาฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันพระเจ้าก็ให้ไปประกาศศาสนาใช่ไหมท่านไม่ได้กักตัวไว้เลยว่าพวกท่านจงอย่าไปให้เราไปเพียงลำพังท่านไม่ได้ตัดเลยท่านจงไปแสดงธรรมแทนเราแต่จะไปในทิศเดียวกันให้แยกย้ายกันไปเห็นไหมล่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เล่าไปหลายครั้งนะก็มีพระภิกษุ กลุ่มหนึ่งก็ไปพักภาวนาอยู่ที่เรียกว่าชนบทแห่งหนึ่งแล้วก็มีโยมผู้หญิงนะ คอยเอาอาหารมาถวายมีวันหนึ่งมาแล้วไม่เจอพระก็นั่งรออยู่พอพระมาทั้งผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าเมื่อกี้พระคุณเจ้าไปไหนกันหมดดิฉันมาไม่เจอใครพระคุณเจ้านั้นก็ตอบว่าอ๋อไปเจริญสมณธรรมอยู่ผู้หญิงก็สนใจว่าทำอย่างไรเจริญอะไรพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ตอบว่าเจริญกายกตาสติที่เราสวดไปเมื่อกี้อาการ32ผู้หญิงก็ถามว่าตัวเขาทำได้ไหมทำได้แล้วพระคุณเจ้าก็แสดงทำให้ฟังเรื่องกายกตาสติสอนว่าต้องทำแบบนี้นะแต่มันตลกนะเรื่องนี้มันก็ตลกตรงที่ว่าขณะที่สอนนะคนที่สอนยังไม่บรรลุธรรมเลยยังไม่บรรลุนะแต่จำพระพุทธเจ้าสอนมาว่าต้องพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนก็มีคนถามว่าพิจารณาอย่างไรเราบอกเขียนหนังสือไว้เยอะแยะแล้วก็ส่งคลิปมาให้ฟังว่าพิจารณาการเจตสติอย่างไรให้บรรลุธรรมนะผมคนเล็บฝันหนังพิจารณาด้วยอาการที่มันไม่สะอาดอสุภะ สีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นอย่างนี้จังเห็นความเป็นธาตุในอาการ32เหล่านั้นก็ว่าอาการที่นี้ไม่ได้ไปถึงกิริยาก็ว่าอาการในที่ภาษาอังกฤษไปถึง parts คือส่วนของร่างกายต่างๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังเนื้อนะหาโลเอ็นทั้งหลายเข้าไปข้างในเลยนะตับไตไส้พุงจนกระทั่งมัทเกมัทลุงกังเยื่อในสมองพิจารณาเถอะมันเพลินแล้วพอพิจารณาไปเรื่อยๆจิตมันจะสงบคราวนี้ก็เห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตนี่แหละคือต้นทางล่ะคือต้นทางผู้หญิงคนนี้ก็ฟังแล้วก็เห็นไหมฟังธรรมที่ถูกต้องแม้ว่าคนที่แสดงธรรมเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมนะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่อันนึงที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยบรรลุอย่างน้อยโสดาบันแล้วก็ไปแสดงแต่นี้ยังไม่บรรลุเลยนะแสดงธรรมแต่แสดงธรรมที่ถูกต้องปรากฏผู้หญิงนี้คนนี้ก็นำไปใช้ฟังแล้วก็นำไปใช้เนี่ยฟังธรรมอย่างไรบรรลุธรรมคือฟังแล้วต้องนำไปใช้ด้วยไม่ใช่ฟังแล้วก็กองทิ้งไว้ที่ตรงนั้นคนตายส่วนใหญ่ฟังธรรมไปวัดฟังธรรมก็กองทิ้งไว้ที่วัดไม่ได้กลับมาใช้ก็จบที่วัดไม่ได้จบที่ใจไม่ได้จบที่ใจทุกอย่างมันที่ใจหมดนะมันก่อนก็มีลูกศิษย์ผู้สาวผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะท่านก็เรียกเราท่านอาจารย์มาเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันท่านคมมากนะท่านไปทำบุญนะช่วงนี้ก็เป็นใกล้ๆวันอาสาฬหบูชาก็มีเจ้าคณะตำบลนะมาสวดมาถึงก็สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรพอสวดเสร็จเนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นผู้สาวคนนี้ก็เข้าไปนั่งสวดธนาธรรมว่าที่ท่านสวดเนี่ยท่านรู้ไม่หมายถึงอะไรพระที่เป็นเจ้าคณะตำบลบอกไม่รู้ลูกศิษย์คนนี้ท่านผู้สาวคนนี้ก็ถามว่าแล้วท่านรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมท่านบอกท่านไม่รู้ท่านผู้สาวท่านก็ซักอีกว่าเคยได้ยินไหมอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณท่านก็บอกท่านไม่ทราบยังไงนะเนี่ยเสร็จแล้วเ จ้าคณะตำบลท่านก็ย้อนว่าโอ้ถ้าโยมรู้ขนาดนี้โยมต้องเข้าป่าแล้วจะไม่ต้องให้ปฏิบัติในป่าฟังดีๆนะโอ้เราฟังแล้วยังคมนะคมอะลูกศิษย์ผู้สาวผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เลยย้อนกลับไปว่าเกิดดับมันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือครับไม่ได้อยู่ที่ป่าโอ้คมไหมเราฟังแล้วนะเกิดดับอยู่ที่ใจไม่ใช่เกิดที่ป่าดังนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเป็นปฏิบัติถูกนะเราก็เห็นธรรมได้เหมือนกันหมดนะไม่จำเป็นต้องไปเข้าป่าปีกวิเวกบอกใช้ได้เกิดดับอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ป่าเนี่ยอย่างลูกศิษย์เราหลายคนเนี่ยเห็นการเกิดดับเนี่ย
จิตตกกระแสเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ป่าเลยนะเขาก็อยู่ที่บ้านแต่เขาไปใช้ฟังธรรมแล้วไปใช้นี่แหละถึงจะเรียกว่าถึงจะเรียกว่าจะทำให้บรรลุธรรมได้ไม่ใช่ฟังแล้วก็ทิ้งไว้ที่ฟังมันต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงเกิดดับอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ป่าการจะบรรลุธรรมมันจะต้องเห็นการเกิดดับเสมอเป็นเช่นนั้นอย่างพระโกฏัญญะเนี่ยท่านฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นท่านก็เห็นการเกิดดับเป็นไหมสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอย่างกินจังสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับท่านเห็นรูปนามขันธ์ห้าเกิดและดับเห็นนะไม่ใช่คิดนะเห็นเป็นญาณนั่นต้องเห็นการเกิดดับถึงจะบรรลุถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมถ้าใครบอกบรรลุธรรมแต่ไม่รู้จักการเกิดดับคนนั้นยังไม่บรรลุตัวใหญ่จะเป็นพวกจิตรวมเพ่งลมรวมลงไปแช่แน่นิ่งสงบเพ่งลมจิตกับลมรวมเป็นหนึ่งแล้วก็บรรลุธรรมไม่ใช่มันต้องเห็นการเกิดดับมันต้องไปผ่านคือเรื่องญาณ16เนี่ยเราก็ไม่อยากพูดนะมันเป็นแค่จุดจุดหนึ่งไม่ถึงพูดถึงก็ได้แต่ก็คือการเกิดดับในญาณ16เนี่ยนะเริ่มต้นจากนามรูปและเจตญาณบางคนยังไม่เห็นการเกิดดับแต่แยกรูปแยกนามได้เลยเรียกนามรูปปริเฉทญาณรู้ว่าไหนรูปไหนนามแยกชัดเจนรูปนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันบอกได้เองเวลาเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดญาณขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็เห็นว่านามรูปมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดกันอย่างไรใช่ไหมสัญญาทำให้เกิดเวทนาอย่างไรนี่ชัดสัญญาทำให้เกิดเวทนาอย่างไรสัญญาทำให้เกิดสังขารอย่างไรเวทนาทำให้เกิดสังขารอย่างไรมาเจอตรงนี้เรียกว่านามรูป ปัจจัยปริกหายานสองอันนี้เบื้องต้นเล็กๆกันนะต่อไปเข้าวิปัสสนาญาณมันก็เริ่มต้นที่อุทับสัมมสนญาณสัมมสนญาณนี่คือเป็นการใคร่ครวญเป็นการใคร่จิตเป็นจะใคร่ครวญพิจารณาเริ่มต้นญาณวิจริงๆก็คืออุทัพยญาณหรือตรุญญาณไอ้ตรงนี้จะเห็นการ การเสื่อมดับนี่เห็นไหมเห็นการเกิดดับตรงญาณที่สี่อุทัพยญาณเดี๋ยววันหลังจะอธิบายให้ฟังอย่างคือเราจะวันที่ 12 ธันวาคมเนี่ย25เนี่ยมาบรรยายให้ฟังละเอียดทีมาขยายด้วยแว่นขยายทีว่าขนาดจิตนั้นเราเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็พูดคร่าวๆว่าเห็นมันต้องเห็นการเกิดดับก่อนอุทัพยญาณหรือตรุญญาณต่อไปก็เห็นความดับอย่างเดียวพังขยานแล้วก็มี เห็นความน่ากลัวของการเกิดดับของพัตตาต้องการพยญาณอธินญาณนิพพิทายานนะเจอกันมาเกิดญาณขุนพลมุจิตุกรรมตายานปฏิสังขายานก็สังขารุเปกขายานจิตวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงเกิดนิโรธคติญาณจิตข้ามโคตรก็เป็นโคตรละภูมิญาณนะมันจะเป็นอย่างนั้นมรรคญาณโพธิญาณปัจเจเวคขณะญาณเนี่ยขนาดจิตเดียวเนี่ยนะแต่บางทีขนาดจิตเดียวไปไม่ถึงไปถึงแค่นิโรธคติญาณก็มียังไม่ข้ามโคตรก็มีมาแต่ต้องเห็นการเกิดดับเสมอเกิดดับเกิดที่ไหนเกิดที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้เกิดตามที่เกิดดับที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ป่าแต่ทุกอย่างจะต้องเกิดจากการฟังธรรมที่ถูกต้องเจริญสติอย่างถูกต้องทีนี้กลับมาที่ผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้เขาฟังธรรมจากพระคุณเจ้าซึ่งยังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยเขาก็กลับไปทำอย่างจริงจังที่บ้านพิจารณากายเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาจนกระทั่งบรรลุอนาคามีนั่นเห็นไหมบรรลุก่อนคนสอนอีกบารมีก็มาถึงไงวิบากก็มาถึงบรรลุก่อนคนสอนบรรลุก่อนคนสอนก็ส่งจิตไปตรวจสอบกำหนดจิตไปตรวจสอบว่าเออพระคุณเจ้าเหล่านั้นเนี่ยบรรลุธรรมกันหรือยังปรากฏยังไม่มีใครบรรลุเลยเออเกิดจากอะไรก็เกิดจากอาหาร พวกนี้พอเรากำหนดจิตเข้าไปเนี่ยถ้าพบจิตเดิมกำหนดจิตเข้าไปมันจะออกมายกเว้นเราไม่อยากรู้นะอ้ออาหารเออแล้วอาหารอย่างไรจิตถึงทำให้บรรลุรู้มีญาณขนาดนั้นนะเก่งนะผู้หญิงคนนี้ก็เลยทำอาหารที่เรียกว่าสัปปายะอาหารก็เป็นสัปปายะอย่างหนึ่งนะอยู่ในเจ็ดสัปปายะพระเจ้าฉันอาหารที่เป็นสัปปายะเจริญสมณธรรมก็บรรลุอรหัตผลทุกคนนี่ถามว่าผู้หญิงคนนี้ได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าโดยตรงไหมเปล่าเลยเปล่าเลยฟังธรรมสาวกแล้วแถมพระสาวกเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุธรรมได้สำเร็จแต่ธรรมที่ท่านเอามาแสดงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นธรรมที่พระเจ้าท่านสอนท่านสอนไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือพระสาวกท่านสอนเรื่องขันธ์ห้านะแล้วเรานำมาปฏิบัติเนี่ยอย่างถูกต้องบรรลุได้ทั้งนั้นอย่างเมื่อกี้สอนเรื่องการพิจารณากายใช่ไหมก็เป็นเรื่องขันธ์ห้าเป็นเรื่องของรูปเรื่องของรูปหรือพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรเคยไปสอนพราหมณ์แต่ท่านไม่ได้เก่งพุทธเจ้าท่านไม่รู้ว่าสอนคนด้วยธรรมบทไหนถึงจะบรรลุท่านเห็นพราหมณ์ก็คิดว่าพราหมณ์คงอยากกลับไปเป็นพรหมท่านก็สอนเรื่องพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอกลับมาวัดอาดวนพระเจ้าตำเนียว่าทำไมไปสอนพราหมณ์แบบนั้นถ้าท่านสอนเรื่องอริยมรรคมรรคเบี้ยง8พราหมณ์ก็จะต้องบรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบันเห็นไหมถ้ากับพระเจ้ายืนยันว่าสาวกสามารถสอนให้คนบรรลุธรรมได้แต่พระสารีบุตรไม่สอนแต่คราวนี้พระสารีบุตรได้บทเรียนแล้วก่อนที่ท่านจะละสังขารปรินิพพานท่านกลับไปที่บ้านไปสอนมารดาท่านคราวนี้สอนถูกแล้วมารดาบรรลุโสดาบันเห็นไหมมารดาเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเลยฟังพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาวกก็บรรลุธรรมได้นี่เป็นตัวอย่างนะนั้นฟังธรรมเนี่ยจะต้องฟังธรรมที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องขันธ์ 5ขันธ์ 5ฟังแล้วใคร่ครวญตามก็เกิดปัญญาเรียกว่าสุตตมยปัญญาอย่างพระโกฏฐัญญะน่ะขณะที่ฟังนะท่านยังไม่ได้ออกไปเดินจงกรมปฏิบัติอะไรนะท่านบรรลุในขณะที่ฟังนั่นแหละเพราะจิตท่านส่งกระแสตามไปขณะที่จิตส่งกระแสตามไปพิจารณาตามไปขณะนั้นนั่นคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาธรรมไม่ใช่ไปนั่งแช่อยู่ไม่ใช่ไปนั่งบริกรรมอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติอย่างมากก็ได้จิตรวมกลับบ้านมาก็โดนคนที่บ้านแย่ก็ระเบิดมันต้องพิจารณาธรรมถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างเราฟังธรรมไปแล้วส่งจิตพิจารณาตามไปในสิ่งที่เราสอนนี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติในขณะฟังก็ปฏิบัติได้การฟังธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมนะฟังธรรมอยู่ในสโคปอยู่ในกรอบของขันธ์ 5อยู่ในขันธ์ 5เวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอยู่ในสโคปของโพชฌงค์สัมโพชฌงค์ 7เห็นไหมสัมโพชฌงค์ 7อยู่ในกรอบของสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยทำให้วิจยะเลือกเป็นวิจัยธรรมพิจารณาธรรมธรรมวิจยะก็คือการพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมตามด้วยความภาคเพียรมีวิริยะก็จะเกิดปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาความตั้งมั่นของจิตสมาธิจิตวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงนี่ต้องอยู่ในกรอบประมาณนี้นะพอฟังแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นก็เห็นการเกิดดับนั่นแหละคือต้นทางของพระยาเจ้าเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก่อนรู้จักสติก่อนรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อนนี่คือต้นทางแต่นั้นนะต้นทางพอเห็นการเกิดดับบางทีขนาดจิตเดียวข้ามโคตรละข้ามโคตร สำคัญนะเนี่ยฟังธรรมอย่างไรให้บรรลุธรรมฟังแล้วก็นำไปใช้ถ้ายังไม่บรรลุในขณะฟังก็ต้องไปใคร่ครวญต่อนะใคร่ครวญต่อแต่บางคนที่ไปฟังพระอภิธรรมฟังในต่างเหล่านั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันคือผลแล้วอย่างพระอภิธรรมเนี่ยฟังอย่างไรก็ไม่บรรลุพระอภิธรรมเนี่ยเป็นผลจากการบรรลุนะความจริงแล้วเป็นผลจากการบรรลุใช่ไหมพระเจ้าท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านแสดงธรรมเนี่ยตอนครั้งแรกนะท่านแสดงเรื่องเวทนาเวทนาจริงอยู่ท่านแสดงให้มารดาท่านฟังบนสวรรค์ก็แสดงอภิธรรมแต่ว่าเป็นอภิธรรมในเชิงปฏิบัตินะเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติท่านสอนเห็นว่าจิตมันทำงานยังไงจิตทำงานยังไงจิตมันปรุงแต่งเกิดดับอย่างไรสอนมันอัสสชิสอนสารีบุตรนั่นแหละว่าไอ้สิ่งที่จิตมันปรุงแต่งอะนะเรียกว่าเจตสิกเจตสิกก็คืออาการของจิตนะสิ่งเหล่านั้นมันของไม่แท้ของปลอมมันหาตัวตนไม่ได้ใช่ไหมรูปเนี่ยก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตพระพิธรรมว่าด้วยสี่เรื่องนะรูปจิตเจตสิกแล้วก็นิพพานเห็นไหมท่านสอนเรื่องรูปเรื่องจิตเรื่องเจตสิกก็สอนอย่างเดียวกันรูปก็คือกายเจตสิกก็คือนามเห็นไหมขันห้านี่มันมาเองนะทำมันมาเองไม่ต้องไปเตรียมละเจตสิกก็คือขันห้าอาการของจิตใช่ไหมเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกที่เหลือเป็นสังขารเจตสิกเห็นไหมส่วนวิญญาณเนี่ยก็จัดเป็นรูปเป็นจิตมันมีสภาวะคล้ายจิตเจตสิกก็คือนามใช่ไหมสัญญาเจตสิกมีหนึ่งเวทนาเจตสิกมีหนึ่งที่เหลือเป็นสังขารเจตสิกเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งนะสอนบรรดาทั้งไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของปลอมมันออกมาจากจิตนี่ ออกมาจากจิตจิตเนี่ย พอมันปรุงแต่งประกอบเข้ากับจิตแล้วเนี่ยจิตนั้นก็เปลี่ยนสภาพไปเหมือนเราใส่สีลงไปในน้ำอะใส่สีแดงน้ำขาวน้ำสาก็กลายเป็นน้ำแดงเหมือนกันจิตก็เปลี่ยนรูปของมันไปเรื่อยๆลักษณะจิตที่เปลี่ยนไปอ่ะนะมีตั้ง89ลักษณะรวมฌานก็ไปเป็น108ลักษณะเนี่ยท่านก็สอนประมาณนี้สุดท้ายคือสิ่งที่ออกไปจากจิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นของล้วนแต่ไม่ใช่เป็นของไม่เที่ยงท่านก็สอนพระมารดาอย่างนี้มารดาท่านก็บรรลุธรรมเห็นไหมส่วนที่เหลือเนี่ยที่ท่านลงมาสอนภาษาลีบุตรเนี่ยมารวบพระอภิธรรมให้เนี่ยเพราะสัญญากันไว้ก็เป็นแค่ปลายเป็นแค่ปลายรวมความแล้วเรื่องพระอภิธรรมจิตเจตสิกนิพพานก็เป็นเรื่องขันธ์ห้าพอมันย้อนกลับเข้าหาจิตเดิมปั๊บมันก็นิพพานเห็นไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานมีแค่เนี้ยพระอภิธรรมไม่ต้องไปเรียนหรอกเอาไว้จบก่อนหรือว่าบรรลุโสดาปัตติแล้วไปเรียนเป็นเครื่องประดับความรู้เอาไว้สอนคนก็ได้อยู่ตอนนี้เราทำตัวเองให้บรรลุทำจิตตัวเองบรรลุโสดาบันก่อนนะให้ฟังธรรมให้ถูกต้องอ่ะแล้วก็นำไปใช้พิจารณาใคร่ครวญตลอดเชื่อเถอะถ้าฟังธรรมที่ถูกต้องนะแล้วใคร่ครวญพิจารณาตามด้วยจิตที่เป็นกลางรักษาตัวรู้ความรู้สึกตัวพร้อมอยู่เสมอรู้ท่าทันอารมณ์อยู่เสมอเนี่ยบรรลุธรรมล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราหัวเป็นประกันได้เลยนะ ก็วันนี้แสดงธรรมบรรณาสาระบูชาเป็นข้อธรรมที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นมันมาก็ไม่ได้นะว่าฟังธรรมอย่างไรให้บรรลุธรรมก็พอสมควรเก็บเวลาเดี๋ยวนั่งต่ออีกสัก5นาทีนะเดี๋ยวจะนั่งแผ่เมตตาให้เพราะว่าคราวก่อนนั่งแล้วก็ทั้งคนที่นี่แล้วคนที่บ้านก็ได้รับกระแสได้รับพลังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นบางทีทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เอากระแสที่ดีเข้าไปแทรกกระแสที่ร้ายกระแสที่ไม่ดีที่มัน ที่มันแทรกแซงจิตอยู่มันก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตแต่ไม่มีแล้วเดี๋ยวจะนั่งต่ออีกสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวให้สัญญาณนะ